Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 14 студзеня.
Чаму ніхто не верыць, што Лукашэнка змяніўся?
Захад нармальна на гэта адказвае, і все мы адказваем, так перастань новыя рэпрэсіі рабіць.
Гэта праверка. Навошта міліцыя ходзіць па здымных кватэрах?
Праверялі, можа, прыезджыя какія-небудзь за граніцы і ўсё што-небудзь. Вам нічога перажываць.
Чым пагражае жаданне Трампа далучыць да ЗША новыя землі? Меркаванне экспертаў.
Тое, што мы зараз назіраем, гэта барацьба за тэрыторыі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашэнка паказвае і вызваляе палітвязняў, каб давесці краінам захаду, што ён змяніўся. Такую думку ў эфіры Еўрарадыё выказаў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
За апошнія паўгода праз прашэнні па памілаванні выйшла 227 чалавек, асуджаных за палітыку. Публіцы паказалі галоўнага апанента Лукашэнкі на мінулых выбарах Віктара Бабарыку і лідарку пратэстаў Марыю Калеснікаву.
Віталь Цыганкоў перакананы, што ў бліжэйшай будучыні мы ўбачым іншыя падобныя крокі ўладаў.
Пра гэта ды іншае з экспертам пагутарыў наш рэдактар Дмітрый Лукашук.
Пазіцыя ёсць кабінета, якую мне будзе прысыляць Міхаіл Кірылюк, праўнік, юрыст нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення, фактычна намеснік Латушкі. І яна ўсё-ткі застаецца, што трэба павялічваць санкцыі і ціск, гэта прывядзе. І Кірылюк будзе адстойваць такую пазіцыю. Кавалевскі, я не ведаю, як яго пазіцыя наглядае па-іншаму, але як он у цябе в эфіры там, што самае мне запомнілася, што я буду яго пытацца ў сваім эфіры, ну не то што расхвалівал, а нейкія такія кампліменты аднаму сыну Лукашэнкі адвешваў. Вот пра гэта таксама цікава пагаварыць, што ён там бачыць і чаму ён там бачыць. Вось, так што гэта тэма, так, яна зараз гарачая і безумоўна Лукашэнка робіць гэтыя крокі, ну перш за ўсё такія, ну скажам, інфармацыйна палітычны ў бок захада, то паказваючы жывых палітвязняў, мы ведаем Калеснікаву і Бабарыку, то вызваляючы, працягваючы вызваляць ўжо перыядычна. Ведаеце, тут жа як оно працуе? То, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, это настолькі ўжо стала руцінай, што пра гэта, па-першае, людзі, ну, па-за рамкамі актыўнага кола, якое сочыць за навінамі, пазабыліся. І многія, ну, умоўна, скажам, на захадзе, в Польшы нават не ведаюць, што ў Беларусі штодня працягваюцца рэпрэсіі. За што людзей хапаюць? За лайк там, за мем, за нейкую абразу мента, ці там за нейкі выхад на вуліцы ў 20-м. Але гэта стала руціна, пра гэта не паведамляюць кожны дзень. А кожны раз, калі Лукашэнка вызваляе там чарговыя 20-30 чалавек, пра гэта все паведаміць. Яны вось так гэта дзейнічаюць, вот менавіта в рамках такой інфармацыйнай вайны. Прытым, ну, здаецца, ўжо колькі не было, пару тыдняў, значыць, бліжэйшыя там дні, тыдні нешта зноў будзе, можа быць, в дзень выбараў, там, можа, ці пасля выбараў нейкае вызваленне. Вот ён аперуе гэтым, і ён настойліва кажа захаду: глядзіце, які я змяніўся. Глядзіце, я вызваляю палітвязняў. Але ну, Захад нармальна на гэта адказвае, і все мы адказваем, так перастань новыя рэпрэсіі рабіць. Это было б лагічна, тады мы, ну, прыйшлось бы нам звернуць увагу, да, кшталту, ты змяніўся. Але
як,
я не спыняю рэпрэсіі.
Як сказаў Воскрешэнскі, вы не разумееце, это два розных працэсы.
Это два розных працэсы. І яны не звязываюцца в адну розную пазіцію, на якую павінна рэагаваць Захад. Таму Лукашэнка вызваляе, робіць нейкія, ну, скажам, намёкі, крокі, заявы, а Захад не рэагуе, бо рэпрэсіі працягваюцца. А вот ён не можа спыніць, і гэта нават, ну, ў пэўным сэнсе загадка. Неўжо нас настолькі сапраўды, ну, дві версіі, альбо ён настолькі разумее, што толькі спыніць, адразу народ ажывіцца і пачне там зноў выходзіць на вуліцы, што нам всім здаецца малаверагодным, але ён чамусьці гэта баіцца, альбо настолькі свае вузкаведамственныя інтарэсы маюць сілавікі, што ў пэўным сэнсе яны ўжо, ну, не то, што кіруюць ім, а яны задаюць такую павестку, якую яна жыве сваім жыццём, і каб спыніць, трэба толькі самы спецыяльны окрік, указ зверху Лукашэнка спыніць рэпрэсіі. Пакуль ён такого указа не дае, а яго ён не бачыць такой палітычнай, відаць, мэтазгоднасці і то, што называюць палітычнай волі, то гэта вот жыве сваім чарадом, як было, як 4 гады працягваецца, яны працягваюць рэпрэсіі, ім-то ўжо асабліва і няма ў гэтым роздуму і логікі, ну, іх вогулі з роздумам, разумееце, не самыя іхнія моцныя, да? ім вот хапаць гэта то што іх праца.
Слухай, якое спыненне рэпрэсій, ты што не слухаў выказванні гэтага так званага міністра, які расказываў пра тое, што тут аказваецца за мяжой пастаянна ідуць трэніроўкі і вайсковыя вышкалы вот этих розных апазіцыйных радыкалаў, тут цэлыя палкі ўжо фармуюцца, толькі чакаюць атмашкі, там я не ведаю, Ціхановская, ці пакуль там белыя леапарды, абрамсы да мяжы падгоняць. Ты лепей скажы, ты ў якім палку, варшаўскім ці ў якім?
Нет, я вось мірны чалавек. Как-то адслужыў савецкай арміі, мне хапіла неяк.
Працягваем размову з Віталём Цыганковым.
Як ты думаеш, яны самі вераць у гэтыя вот свае басні?
А вот пытанне, дарэчы, весь час, калі мы чуем то, што нам здаецца нейкім вар'яцтвам, шалёнствам і сюрам, мы задаем пытанне, ну, а не ж гэта кшталту гаворыць для публікі, а самі ж гэта не вераць. Гэта ўжо не так. Ну, все людзі, якія пабылі там, мы ж бачым столькі успамінаў, да, ўжо столькі людзей павыходзілі, яны значнай ступені расказваюць, што ў гэтых сілавікоў змененая свядомасць. Ну,
у сілавікоў там, у гэтых вертухаяў, да. Это одно. Кажи мне, як чалавек, які даўжэй зачалага вывучае і назірае за Лукашэнкам. Ён сам верыць?
А яму навошта это? Верыць, не верыць? Ён мае на вазе тое, што для яго ўлады зараз мае карысці і мае прычыны праводзіць. Ён дастаткова рацыянальна ён іх праводзіць, бо вырашае, што калі іх спыніць, то да, з'явіцца пагроза яго ўладзе. То бок не ведаю. Ёсць розныя пытанні, сацыёлагі мне па-розным на іх адказвалі, ці ёсць зараз у Лукашэнкі сапраўдная сацыялогія. Я-то заўсёды лічыў, што на самой справе ён все разумее, а людзі, которые часам уражаны ад ягоных нейкіх заяваў, думаюць, вот і ён не мае сапраўднай інфармацыі. Ён жыве ў сваёй бурбалцы і не разумее, што адбываецца. Ну, ён как-то прыйшоў на завод в жніўні 20-го. Ён бачыў, што адбываецца, калі яму крычалі, ўхадзі все рабочыя.
Смела ж, як прыйшоў. Памятаеш, як Азаронак сказаў, прыйшоў адзін, ну там дзе-то адзін ахоўнік быў. Ну, праўда, калі глядзець на фоткі, то бачна як мінімум побач з ім штук 5 ці 6, но Азаронак жа ж хлуціць не будзе, это ж самы сумленны журналіст. Можаш як смела сябе паводзіць? Ну, чаго яму баяцца?
Сёб-сёбам, але пытанне ў тым, наколькі сапраўды ў яго зараз сапраўдна ёсць інфармацыя. Мая версія, што ўсё-такі ёсць. І гэта нават нейкае апраўданне вот тых людзей, якія не могуць паверыць у некаторую хлусню. А я, раз уж ты кінул такі мне, ну, скажем, пас, што даволі доўга ведаю, все мы памятаем, як он пачынал гэтую хлусню, там, 95-й год, напрыклад, калі 12 красавіка 95-го збілі жорстка людзей депутату Верховного Савета, за ногі выцягнулі з будынку Верховного Савета, то назаўтра Лукашенко прыйшоў у парламент Верховный Савет, казал, да, нічога не было, а не самі выйшлі, мы вам завтра ж пакажам касету. У меня ёсць касета, завтра же всім вам пакажу. Ніколі ее не показалі. Што, не мел інформацыі? Нет. І он хлусіў, потым, ладна, калі можна хлусіць, там, я буду цябе кахаць да канца нашага жыцця 50 гадоў. Ты так умоўна скажам, не мы з табой, а нікі чалэк. Хлусіш, і можа быць, гэта праўда, чы сам чалэк вето верыць, а можа, гэта будзе праз 50 гадоў. А тут завтра, ён абіцае завтра паказаць. І вот такой ступень хлуслівасці ніхто не чакаў. Это ён был першы рэвалюцыянер в этом сэнсі.
Чаму ты кажаш пра 95-й год і вот гэтую касету, да, которую мы так і не ўбачылі? Это вот будет,
про приклад, калі сёння на завтра хлусня.
Это будет очень интересно. А памятаеш вот тэчачку, якую ён з дакладам пра карупцыю выступаў і крычаў пра Шушкевіча, які скрыню цвікоў скраў, я вам ўсё пакажу. Потым, праўда, людзі казалі, што тэчачка та была пустая, но паказаў, так і не паказаў. Так і ж мы і не бачым, што там там было за скрыня, дзе дакументы. То есть хлус ад пачатку.
Ну да, да, но так это ж тут якраз спалучэнне. Тут спалучэнне двух рэчаў. Ёсць хлусня дзеля там нейкай выгады, ну все мы это в жыцці робім. Таго, каб ці хлусня там дзеля, ну, каб нешта не мець нейкія негатыўныя наступствы. Не буду прыводзіць прыклады, але все это разумеюць. А ёсць хлусня вот як паталагічная, калі нават цябе нічога ад гэтага не будзе, ні прыбытку, ні радасці, а цябе адразу ж менавіта раскрыюць праз 5 секунд ці праз дзень, а ты ўсё роўна хлусіш. Вот яго спалучэнне і адна як неабходнасць палітыкі, каб дабівацца чагосьці ў палітычным жыцці, а другая проста як, ну, менавіта нейкая паталагічная прыкмета асобы.
Слухай, ну, добра, вот калі гэтыя байкі накшталт того, что там рыхтуюцца і трэніруюцца палкі з этих вось са збеглых, готовыя то пайсці ўварвацца.
Не, што, чаму байкі? Хіба людзі не трэніруюцца? Ну, сюжэты незалежных СМІ, як, ну, людзі вучацца стреляць, это.
Ну, ну да, але вот такія пагрозы, что там уже ўсё так, гэта даўно таксама з гэтыя страшылкі прыдумляюцца. Мы памятаем і пра пацукоў у водаправодзе ад тагачаснага кіраўніка КДБ там і іншыя байкі. Але глядзі, вот сітуацыя на 26-га дэмсілы рыхтуюць у Варшаве правесці, ну, свой такой, нават не канферэнцыю, нават не там не мітынг, а такой, ну, фэст, умоўна кажучы. Будзе, канешне, і шэсце, але там і канцэрты, ўсё такое. І
ска... Што адзначаем? Якое свята?
А просто вырашылі свята зімы сабе ўстроіць, ну, да. Такое. Чым прыгожы? Да, провады зімы, прыгожая дата 26 студзеня. Чаму б не пасвяткаваць? І СК аж стаў на дыбы. Ён расказвае, як яны кожнага тут будуць вылічваць, як яны ледзь не да.
Ну, вот тебе прапаную нейкі абсалютна спакойны, лагічны і рацыянальны тлумачэнні. Можна заўважыць, што калі все-таки гэты следчы камітэт па выніках розных папярэдніх акцыяў і 25 сакавіка, і 9 жніўня мінулого 24 года пачаў там людзей, якія прымалі ў іх удзел, ствараць ім нейкія праблемы, ну, узбуджаць справы в некаторых выпадках, там неяк прыходзіць дадому да сваякоў, то, канешне, гэта, ну, скажам, мягка людзям непрыемна. Гэта стварае праблемы. І это, ну, на маё разуменне, трэба аб'ектыўна прызнаць, гэта зменшыла колькасць людзей, якія прымаюць удзел у розных такіх акцыях за межамі Беларусі. Калі я был 25 сакавіка, там, умоўна, 22 года і 24, то, канешна, колькасць тут в Варшаве значна зменшылася. І, ну, вельмі нешмат людзей, которым уже няма нічым рызыкаваць, там, ні маёмасці, ні сваякоў Беларусі, большасцю ёсць. І калі вот следчы камітэт это робіць, ён робіць з цалкам такой рацыянальнай мэтай. Хаця, чаго вот яны дабіваюцца? Ну, будзе гэта акцыя з некалькіх, там, умоўна, сотняў чалавек в Варшаве, ці не будзе? Што ад гэтага лепш стане Лукашэнку ці следчаму камітэту? Пра якую яны там напішуць справаздачу, што мы там перамаглі экстрэмістаў, вот яны не выйшлі, раней іх выходзіла 500, а зараз іх выйдзе 100. Это вот такой, да, кто-то за это пагоны нават атрымае, там какая-то спецслужба будзе расказваць пра то, як яны паміж рознымі актывістамі ладжавалі нейкія спрэчкі, сваркі, звадкі, і вот хто-то атрымае з майора на падпалковніка за выдатна праведзеную аперацыю. Ну, все ж это пустое. Ну, это ж не зменіць колькасць людзей сярод тых, хто за мяжой ставіцца кепска, скажам, мягка да Лукашэнкі, як і не зменіць колькасць людзей, якія добра да Лукашэнкі ці кепска ставіцца ўнутры Беларусі. Ну, вот ім это трэба тым займацца.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён паразважаў пра хлусню Лукашэнкі і пра тое, чаму ніхто не верыць, што ён змяніўся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Гэта праверка. Навошта міліцыя ходзіць па здымных кватэрах?
Праверялі, можа, приезжие какие-нибудь за границу и еще что-нибудь. Вам нечего переживать.
Чым пагражае жаданне Трампа далучыць да США новыя землі? Меркаванне экспертаў.
Тое, што мы зараз назіраем, гэта барацьба за тэрыторыі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Ягор Шарангович спыніў сваю антырэкордную 15-матчавую безгалявую серыю ў НХЛ. У пераможным матчы Калгары з Чыкага беларускі хакіст закінуў шайбу і зрабіў выніковую перадачу. У гэтым сезоне ў яго пакуль 13 ачкоў у 35 матчах. У беларускай хакейнай экстралізе юнацтва спачатку прайграла аршанскаму Лакаматыву 0-3, а пасля з цяжкасцю выйграла 4-3. У мінчукоў стала 56 ачкоў, яны на першым месцы, Металург, Нёман і Віцебск набралі па 52. Фінскі футбольны клуб «Стэнліс» адмовіўся ад пераходу ў першую лігу нацыянальнага чэмпіянату. У мінулым сезоне ў другой лізе ён заняў трэцяе месца. У вышэйшы дывізіён пінчукі вырашылі не заяўляцца. У выніку ў першую лігу можа трапіць мінскі «Юнікс Лапс». Зборная Беларусі па пляжным футболі едзе ў Іран на вучэбна-трэніровачны збор. У яе там у студзені запланаваныя тры таварыскія матчы з мясцовай зборнай. У лютым збор пройдзе ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах.
стартаваў мужчынскі чэмпіянат свету па гандболі. Ён упершыню праходзіць адразу ў трох краінах: Харватыі, Даніі і Нарвегіі. Зборная Беларусі па-ранейшаму ад міжнародных турніраў адхілена. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Паводле чытачоў Еўрарадыё, да людзей, якія арандуюць кватэры, пачала прыходзіць міліцыя. Пытаюцца, хто пражывае, патрабуюць паказаць дамову і назваць кошт здыму жылля.
Людзі, якія з гэтым сутыкнуліся, напружыліся. Няўжо абыход звязаны з выбарамі?
Нашы чытачы перакананыя, што так. Распавядаюць, што сілавікі, участковы і два чалавекі ў чорным, ходзяць па спісах людзей, якія былі затрыманыя па адміністратыўных справах. Вядома пра такія рэйды ў Грушаўцы і раёне Мінск-Свет.
Калі чалавек за мяжой і кватэра арэндная, то просіць паказаць дамову. У некаторых выпадках тэлефануюць бацькам. Акрамя адміністратыўшчыкаў, сілавікі заходзяць і да сем'яў палітвязняў, якія сядзяць у турме.
Пры гэтым самі сілавікі сцвярджаюць, што іх новая практыка не тычыцца палітыкі. Паслухаем наш рэпартаж.
Пад выглядам сына чалавека, які здае кватэры ў арэнду, тэлефаную ў аддзяленне міліцыі некалькіх беларускіх гарадоў для высвятлення падрабязнасцяў. Набіраю віцебскі РАУС. Хоць супрацоўнік не занадта гаваркі, але дае зразумець, што знаёмы з сітуацыяй вакол арэндных кватэр.
Такое, это все нормально, законно, обоснованно. Да, было такое мероприятие. Это недели две назад, да?
Да.
Да, было такое.
А что это за мероприятие?
Это съемное жилье было, да, наверное?
Ну, он конкретно там не живет в квартире, там живут квартиранты.
Вот квартиранты... Ну, я понятно, квартирантов. Ну, отрабатывали квартирантов, были мероприятия.
А что за мероприятие, с чем это связано?
Ну, да, пояснить я не могу, ну, просто определенные... Проводятся определенные мероприятия по отработке жилого сектора.
Но просто стоит ли волноваться, непонятно.
Нет, не волноваться точно не стоит. Там, если бы какие-то вопросы были, то, я думаю, сразу же их и задали. Их и не задали, значит, все хорошо. Я вам говорю, что ничего противоправного не совершалось, и волноваться не стоит. Ну, что здесь объяснять? Ну, сами понимаете, что съемное жилье, могут разные люди снимать. Надежные, ненадежные, в розыске, в поисках и так далее. Поэтому определенные мероприятия проводятся, отрабатываются данной категории жилья.
Со слов милицианта становится зразумело, что рейды и правда проводятся, але у чым их сутность. Каб доведаться гэта, телефонуем у Солигорск и рассказываем тую же легенду.
А вы сдаете официально?
Да, конечно.
Возможно, это служба АГИМ проверяла. Да, ну паспортный отдел. Вот, возможно, может вам туда, ну, позвонить, спросить вообще, какие сотрудники приходили, а кто именно, не представились. Ага, я вам дам номер, так.
Паспортный отдел, да, кто они могли вообще уточнять. Там вроде спрашивали какие-то документы, аренды проверяли, или было.
Ну, это типа, наверное, отслеживают регистрацию вообще, вот, в которой прибывают люди к нам, иностранцы, вот это вот все, скорее всего, что как-то связано с этим. Ну, я вам не могу ответить, я не работаю в этой службе, но почему-то вот мне кажется, что вот это именно агимовское направление было.
У Солигорскую службу АГИМ дотэлефанавацца аказваецца складана, затое атрымліваецца дастукацца да яе ў ваўкавыску.
Да, прыходзілі.
Да.
Бываем наём, да.
Тое за мерапрыяцце. Ну, просто...
Это проверка.
Проверка?
Да. Когда... Я здаваем наём, кто там проживает.
А это вот конкретно везде так проверяют или только нас так проверяют?
Да, да, да. Нет, везде. Все квартиры сдаваемые вновь.
Вы проверяли там официально, неофициально живут, да?
Проверяли, может, приезжие какие-нибудь из-за границы или еще что-нибудь. Вам нечего переживать.
Міліцыянты з Рэчыцы і Клецка таксама пацвярджаюць, што ў гарадах ладзяцца такія мерапрыемствы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чым пагражае жаданне Трампа далучыць да США новыя землі? Меркаванне экспертаў.
Тое, што мы зараз назіраем, гэта барацьба за тэрыторыі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Яшчэ одна жанчына абвінаваціла рэпера P. Diddy ў сексуалізаваным гвалце. Пра гэта паведамляе Rolling Stone. Ахвяра заявіла, што здарэнне адбылося ў 2000 годзе, калі яна ва ўзросце 16 гадоў працавала няняй у вядомай жанчыны. Паводле яе слоў, рэпер, які жыў непадалёк, сустрэў дзяўчыну пасля заканчэння працы і прапанаваў падвезці дадому. Яна пагадзілася пасля настойлівых і доўгіх угавораў. Адказчык даў ёй выпіць, каб супакоіць. Неўзабаве яна стала млявай і няўстойлівай. Компс і яго супрацоўнікі, двое мужчын, адправіліся ў месца, дзе Компс падвергнуў яе сексуалізаванаму гвалту, гаворыцца ў пазове. Чуткі аб тым, што Джэсіка Сімпсон і Эрык Джонсон, блізкія да разрыву, спраўдзіліся. Пара разводзіцца праз 10 гадоў шлюбу, аб гэтым паведамляе People. Мы з Эрыкам жывем паасобку, арыентуючыся ў балючай сітуацыі ў нашым шлюбе, падзялілася Джэсіка з таблоідам. Спявачка адзначыла, што яны клапоцяцца пра эмацыянальны стан дзяцей разам з мужам. Нашы дзеці на першым месцы, мы фіксуемся на тым, што лепш для іх. Мы ўдзячныя за ўсё каханне і падтрымку, якія прыходзяць да нас. І як шануецца канфідэнцыяльнасць проста цяпер, калі мы працуем над гэтым як сям'я. Маштабны лясны пажар, які бушуе ў Каліфорніі, ужо тыдзень знішчыў асабняк Мэла Гібсона ў Малібу. 69-гадовы акцёр знайшоў у сабе сілы пабываць на месцы здарэння. Рэжысёр і акцёр быў заўважаны на пасажырскім сядзенні аўтопрыяцелькі, а твар спрабаваў схаваць бейсболкай. Кадры апублікаваў сайт Daily Mail. Асабняк Гібсона згарэў дашчэнту. У гэтым доме Мэл пражыў апошнія 14 гадоў. Я ведаў, што мой раён у агні, і думаў, цікава, маё жыллё і ўсё яшчэ існуе, але калі я вярнуўся дадому, канешне, яго там не было. Я сказаў сабе, ну, прынамсі, у мяне больш няма гэтых надакучлівых праблем з сантэхнікай, падзяліўся ён з News Nation у тэлефонным інтэрв'ю. Пасля спробы пажартаваць, акцёр дадаў, што ў агні зніклі ўсе ягоныя асабістыя рэчы і фотаздымкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Яшчэ не ўступіўшы на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, Дональд Трамп агаломшыў усю сусветную грамадскасць сваім жаданнем далучыць да краіны Канаду, востраў Грэнландыя, які ўваходзіць у склад Даніі, і атрымаць на закуску кантроль над Панамскім каналам.
У кантэксце вайны ва ўкраіне, якую трэці год вядзе Владзімір Пуцін, падобна на тое, што свет імкліва вяртаецца ў мінулае, калі вялікія і ўплывовыя дзяржавы дзялілі тэрыторыі гвалтоўным чынам.
Ці такі расклад нас чакае ў будучыні? Еўрарадыё пра гэта запыталася ў экспертаў. Іх адказы ў нашым рэпартажы.
Дамаганне Дональда Трампа да тэрыторыі сваіх краін хаўрусніц, агучанай 7 студзеня на прэс-канферэнцыі ў Мар-а-Лага, юрыстка Кацярына Дайкала прапануе не ўспрымаць як працяг палітыкі Крамля.
Все вот эти кейсы, которые вы сейчас озвучили, все территориальные вопросы в международном праве, в международных отношениях имеют всегда свою очень давнюю историю. Связывать это только с тем, что вот там Путин решил, значит, разобраться с Украиной, и поэтому все вдруг тоже нашли себе быстренько, кто что хочет с чем разобраться, да, и там что-то вспомнили. Я думаю, не стоит.
Экспертка звертае ўвагу, што жаданне здабыць Грэнландыю – гэта даўняе памкненне кіраўніцтва ЗША, якое ўпершыню з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі. Да таго ж, ЗША маюць на востраве вайсковыя базы для абароны рэгіёна.
Любыя тэрытарыяльныя кейсы, замарожаныя і хрупкі баланс в некаторых тэрытарыяльных вопросах найден, і они так существуюць сталетиями в мире, да, и 50-летиями. Конечно, иногда начинает возбуждаться, когда два происходит фактора. Либо это фактор личности, когда приходит очередной человек на тот или иной пост, например, как Трамп. Трамп, он, собственно, и без войны, начатой Путиным, когда он был свой первый срок, очевидно, показал себя человеком, который рубит с плеча. И, в общем-то, имеет свои представления о том, как все должно быть. Да, которые часто не вяжутся ни с международным правом, и с какими-то здравым смыслом, я бы сказала. Да? То есть фактор личности. Поэтому здесь, конечно, раз он опять пришел, и он об этом говорил в первый срок, и это давняя история США, я думаю, что война с Украиной не имеет никакого отношения к этому. Я думаю, он бы говорил то же самое, даже если бы не было этой войны.
Ці добіваюць такія змены амерыканскага палітыка і без таго не самую надзейную сістэму міжнароднага права і бяспекі, сфармаваную пасля другой сусветнай вайны? Кацярына Дайкала лічыць, што гэта сапраўды нясе адмоўны эфект.
Да, с одной стороны, да, потому что мы видим, что после большого урока Второй мировой войны и практически современного международного права, которое было создано благодаря и после этого урока, да, началась война в Европе, на которую международное сообщество не в состоянии ответить. Релевантна?
Паводле Кацярыны, сённяшні крызіс паўстаў праз недасканаласць існай сістэмы. ЗААН і яе Радай бяспекі, правам вета чальцоў-заснавальнікаў і гэтак далей. Гэтая сістэма не дае адказаць нейкім іншым чынам на сённяшні ўкраінскі канфлікт і заявы Трампа. Пры гэтым экспертка падкрэслівае, што сучаснае міжнароднае права – гэта вынік максімальнага магчымага кампрамісу на сённяшні дзень. І калі цяперашні канфлікт, які пагражае ядзернай вайной, зойдзе далёка, адбудзецца змена міжнародных стасункаў.
Міжнароднае права, оно дзейсвае па прынцыпу эфектыўнасці. То есть, пока оно существует, значит, сообщество считает, что так лучше, чем по-другому. Как только какая-то структура, институция, договоренности отмирают, становятся реально ненужными, они исчезают. И опять же, возвращаясь к расхожему мнению о том, что надо что-то менять, оно обязательно поменяется, как только большинство международного сообщества будет иметь на это желание и какой-то консенсус.
Ситуация с претензиями Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал политический оглядальник и историк Александр Фридман успрымая как спробу борьбы за передел свету и усталявання нового сусветного парадку.
То, что мы зараз назираем, это борьба за территории. Перадзел, власне кажучи, світу, або спроби перадзелу усталявання нового сусветного парадку. І знову ж тут принципово нового ж нічого нема. Ті ж тенденції, ті війни за території, які є зараз, або погрози, які ми бачимо, це все ж було і у другій полові 20-го століття, після Другої сусветної війни. Цього не було у Європі. Те, що зараз каже там той же європейський бок, що межі нельга порушати, це все у Європі усталювалося після Другої сусветної війни. Коли ж ми поглядимо на Африку, альбо на Азію, так там гэтыя канфлікты працягваліся.
Эксперт кажа, што цяпер у падзел уключылася яшчэ і Расія са сваім звычайным рэваншызмам з далучэннем тэрыторый.
Яны гэта ўсё імкнуцца абгрунтаваць гістарычна, палітычна, але там і ёсць банальныя эканамічныя інтарэсы. Іх цікавіць гэтыя эканамічныя рэсурсы. І гэта, канешне, вельмі пераклікаецца з еўрапейскім каланіялізмам другой палову 19-го стагоддзя. То бок гэта працяг гісторыі, якая, напэўна, ніколі і не заканчвалася.
Александр Фрыдман мяркуе, што словы Трампа – гэта не проста словы, а цалкам сфармуляванае жаданне, якое толькі патрабуе пэўнай рэалізацыі. Ён нагадвае, што Трамп першага прэзідэнцкага тэрміну адрозніваецца ад сваёй сённяшняй, больш небяспечнай версіі, якая няшмат чым абмежаваная.
Зараз ёсць такое адчуванне, ну яно відавочнае і ў амерыканскім грамадстве, і тое, што я тут назіраю, як гэта ўспрымаецца ў Европе, што зараз будзе нешта такое, што можа карэнным чынам змяніць увесь заходні свет. Тое, што Трамп зараз кажа ў адносінах да Даніі, напрыклад, у адносінах да Канады, партнёраў, заходніх партнёраў, гэта нечуваныя рэчы. Такога давно ўжо ніхто не чуюць, гэта цяжка было сябе ўявіць. Але ў упадку Трампа тут адна справа словы, другая справы. Ну, тая рэакцыя, якую мы зараз назіраем у Европе на словы Трампа, ну, яна выглядае так, што гэта ўспрымаецца як, можа, не самы рэальны, але магчымы сцэнарый.
Эксперт кажа, што не варта параўноўваць імперыялістычныя памкненні Пуціна і Трампа. Першы хутчэй імкнецца ўзяць рэванш за паразу ў халоднай вайне і застацца ў гісторыі не толькі як прадстаўнік пакалення лузераў. Другі нацэльваецца ў будучыню і тлумачыць, навошта ЗША патрэбна і Грэнландыя, і Канада. Але ваенным чынам Трамп наўрад ці стане дамагацца сваіх мэтаў. Пры гэтым Фрыдман не выключае вайсковага супрацьстаяння паміж Расіяй і ЗША, бо не да канца зразумелыя памкненні Пуціна ва Ўкраіне. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.